Innkastið eftir 19. umferð bestu deildarinnar Ice Coffin púðarnir þeir eru með okkur og í Pepsi Max hljóðverinu eru Elvar Geir, Valur Gunnars og Tómas Þór þetta var mjög svo áhugaverð umferð þessi deild heldur bara bara áfram að vera áhugaverðari og við vorum að koma úr Úlfarsárdalnum þar sem að Fram og KR mættust KR vann 1-0 sigur og það eitt og sér bara stórtíðindi útisigur hjá KR-ingum og það 1-0
Halda hreinu Já, já, þetta var bara, þú veist, leikur sem að 0-0 hefði ekki verið ósangjant eða eftir leikinn komið eitthvað óvart en káringar bara grændu þetta út og annar einsmarks sigurinn hefði það sem að, þú veist, Gyrðir Hrappa komið fremstur í lokin og bara deltinn á hann og annað en ég meina sigur eins og Július leikmaði þeirra sagði viðtal eftir leik og þetta bara gríðalega mikilvægt fyrir káringar
Heldur bara í sama viðtali og hann talaði með lappirnar á sig
Já, hárrétt
Háru góðar
Á sín sport Þannig að eru káringafarnar að sína á sér einhverja nýja mynd? Tóma.
Já, það er ekki að segja neitt annað og ég held að svo mynd sé bara ágæt Það var hérna og bara mikill hérna og mikill gleði með þetta í stúkunni að mörguleiti Ég talaði átt í löngum samræðum þarna við markfaldan Íslandsmeistara KR og bestu leikmannum í sögu efstu deildar sem hann var Ég bara mjög kátur með þetta og hérna það væri aðeins búið að setja núna skipin í slip í byli og byrja hérna, að spila aðeins fótbolta til þess að ná í úrslit því að þetta er náttúrulega allt góður gjaldavert þar sem við vorum að sjá hjá KR í byrjun tímabils og hérna, þetta er ekki einasta gagnrýni þetta er bara hrós því að á endanum þá þýðir ekkert að bara kveikja í bátunum og alltaf fara með þetta lið niður. Þú veist að það bara er ekkert í boði, þetta er knattspyrnu fyrir að reykja ykkur, meðan söng nokkur sinnum í kvöld eins og við höfum nú sungið hérna í 16 ár, við titilinn oftast og bikarinn oftast og þú ferð bara ekkert með þetta KR-lið niður. Sko, það er sturlu staðreynd og þetta KR-lið sem að fór ekki inn á fótboltavöll á þess að skora svona, þú veist, frá svona 17 til 24 mörk í byrjun tímabils, er búið að skora 2 mörk í leik einu sinni í síðustu 6 leikjum. Þetta eru vanlega bara eitt mark, max 2 sem var einmitt í síðasta leik á móti Afturheldingu þar sem að þeir líka svona ok, þeir eru vissulega geta skorað 7 mörk í þeim leik, ég átta mig alveg fyllilega því en við teljum bara mörkin og fótboltaskotin sem fara inn í markið og í dag bara, þú veist, voru þú veist, eins og Tjallar myndi segja voru bara under the cost framað, ég er ekki að segja sko framhæði vaði í færum en framað betri aðlinni fótboltaleiknum þangað til að KR skoraði þarna þetta mark sko, ekki að það eru mikið í þessu en fram var
og þeir höfðu alveg færið til að skora í setna áleik
klálega og fengu eitt fínt færðan í fyrirháleiknum þannig að sko, hérna, og eftir það bara bakkaði KR var bara eins að bomba fram og allt í góður með stórkostlegan framherja til þess að vinna í því reynda að nýta þar opnunum sem fengu í skyndisóknum
og gyrðir hendur það fram bara þeir bara ætlaði að vinna leiki
ja, algjörlega, bara þú veist, mjög tvo leiki röð bara hérna, kannski sérstaklega þessi þá hérna bara bakkaði KR liðið aðeins var bara út í velli á móti ljómandi fínu liði sem er einmitt frekar sterkt á heima velli leiði bara miðvörunum og markvörunum og varnarsinnaði miðvörunum aðeins að hérna að njóta sín í þessum leik og hérna allt annað heldur í byrjun tímabils og bara drullu gott stig og líka bara gott fyrir kárlega sína og sína sjálfum sér vera farandi inn í núna törta sem þið geta tekið ákvörunum allir að actually gera push á top 6 segjum að það kom eitthvað bakslag og þeir endi í bottom og þeir fari eitthvað fallbarði og vitar allan að þeir hafa þetta í vopnabúrinu, þannig að bara drullu vel gert og mér verður þetta flottir bæði Júli og hérna og Tom Palma okkar maður
og Dóri flottir í markinu
bara, þú veist, drullu solid
já og svo þetta er, eins og ég nefndi fyrir tveimur innköstum eitthvað, það var ekki lengur gaman að horfa á KR, þú veist, af því að þetta er þeir eru hættir að skora öll þessi mörg þetta er eiginlega rós fyrir KR-lið hvert þeir voru komnir að þeir geta sýnt okkur að þeir geta verið lið sem bara ekkert sérstaklega gaman að horfa á þetta en þeir vinna leiki og það er nákvæmlega það sem þetta lið þurfti bara fara að grænda þessa sigra og í sammálaði Tómi að maður bara rósa þeim fyrir að geta gert þetta eins skrítiður að segja
Já, Aron Sigurðarson ekki með KR fekk eitthvað aftan í læri hérna á æfingu og engin áhætt að teki með hann sagði Óskar Hrafni í viðtali fyrir leikinn þá kom strákurinn Galdur Guðmundsson hérna inn í byrjunlið og hann skorar náttúrulega markið sem að ræður úrslitum og þessu utan bara þrusu flottur í þessum leik
Já, ég finn nú ekki alveg þangað sko, okay. Þeir voru nú ekki sérstakir hérna framherjar KR í þessum leik fyrir utan Eiðgauta sem að barðist hérna, nei, mér varst alls ekki sérstakur en mér varst þetta vel gert hérna bara kera á þetta mark og hérna, og bara vel gert og bara gott að skora, sko, bara fyrir hann líka að komast á stað, en sóknarleikur káir almennt hvað var það svona, vængmenn var ekkert spes í þessum leik, sko en hérna, en inn á miðinu bara fínur sko, ef ætlum að hrósa einhverjum sem er kannski óvænt sérstaklega komin frá mér, Orri Hrafn Kjartansson ja, það var flottur í þessum leik þetta að besta sem ég sé frá honum í langan tíma það var bara með svona Óskar og bara kannski þetta káir umhverjum með spú og blása hérna, já, með þessa 90 mínútur sem við horfum á í erfiðum útileik í dag þar sem hann þurfti ofta að taka boltan og snúa og reyna að búa eitthvað til og að þess að bara hörku flottur sko.
Ég er aðdáandi, ég man eftir hjá Fylki það sem að hann, þetta er teknisku
leikmaður. Já, nú erum að tala þú veist 5 years ago.
Ég er 100% en ég veit hvað býr í honum, að mínum veit og ég er
alveg aðdáandi. Þetta er náttúrulega ástæða fyrir strákur fyrir atvinnumennsku 19
og atvinnumennsku og svo í Val en náttúrulega fær bara ekki tekið fyrir þar. Ég er samanlega, ég var hrifin á hann líka, ég samanlega.
Markus reið úrslitum, Valur, farðu aðeins í það.
Heyrðu, það er aukaspinna sem að hérna KR fær rétt fyrir utan teig og var það ekki Præst sem að átti skotið, minnið það, jú. Præst á skotið, hvort það deflection eða eitthvað álíka, en Viktor slær hann svona ekki nógu langt til hliðar finnst mér og þar kemur Galdur og bara fylgir eftir. Og því að mér fannst þetta ekki það fast skot, sko, en ég er svona að skoða þetta bara SV Spíka eila og það hefur talað að maður kom mögulega upp deflection, en fyrsta sem ég hugsaði var ég hefði vilja sjá Viktor slá þetta út af eða lengra til
þetta. Þetta er bara svona típist mjög ömt svona flat lófadót sem maður getur bóðið upp á svona hættu, sko. Þú verður bara að slá þetta lengri í byrtu, hvort sem þú notar hérna, þú veist, bottom af, sem sagt, neðst á, hérna, hvað heitir þetta? Úlinum. Hérna, þú En ef ætlar að nota bara puttana þá býður upp á svona sko.
Og Galdur skora sig eitt fyrsta mark og við fengum nú að heyra það í stúkunni frá góðum manni að Blikar höfðu bara reynt jafn mikið og Káringar eða við Galdur. En hann hafði bara ákveða endanum að fara í faðum Óskars Hrafns og bara þeirra samband sé bara mjög gott og einhvern veginn ná vel saman.
Ég skal trúa því, minna, hérna, við þekkjum þannig bara báðir sjálfur þáttur að það hefur nú ekki verið á fótboltavellinum og það hefur nú verið á ritvellinum að það er erfitt að hrífast ekki með með Óskar Hrafni sko.
Já, og eins og segir, þetta er rosalega sterkt fyrir Galdur að skora. Ég er alveg sammála Tóma, við erum ekkert frábær leikur, maður er ekki lélugur og þetta var svona sem leikur bauði ekkert upp á fáralega mikið fram á þetta.
Nei, en svo en líka bara,
það
er bara
gert helling fyrir.
Nú líka bara, það er eitt að hanga út og kanta eitthvað og reyna að vera, þú veist, fullt sem hann gerði ágætlega, sko, ég er ekki að segja það. En þetta bara áræðin og viljin að koma í, hérna, í frákast, bara vel gert, sko.
Það vantaði náttúrulega að þessi framleiði, kenni tjóppart í banni og vúk bara meittur á bekknum. Má bara fyll upp á bekkinn og Rúnar sagði það fyrir leik að hann var að glíma við meðsli, sko.
Tveir bestu leikmenn eru á tímabilinu, eru frá, alveg klálega. En þegar maður horfir hinum með hérna þá vantar besta leikmann Káa líka í Aron Sig. Þannig að þetta er engin afsökun og maður horfir á vörnina sem að fram getur stillt upp þó að kenni sér ekki. En bara kenni ég svo miklu meir en bara varnamaður í þryggjamanna línu. Hann gefur með kraft framóði líka hreinlega. Og svo ertu hann alltaf að vitum allir hvað Vúk er búin að gera í sumar. En eins og ég segi, þeir geta stilt upp hörku liðið framarar. Og þeir eru núna ekki búin að vinna í fimmleiki röð.
Eru þeir ekki bara stimplað sér fallbaráttu með þessum úrslitum?
Það er bara eitthvað sem ég held að ég myndi bara ekki segja í sumar.
Nei. Sko, rétt ánum fyrir þangað ætli ég bara að segja að hérna, það munaði miklu meira Vúk í þessum leik því að fram vörninn spilaði fantavel. Bara í heldina.
Já, ég er bara en punkturinn minn er samt að Kenny gefur mér bara svo mikinn auka kraft og eitthvað meira
bara tónin,
nei, setur tónin.
En máli er, ég 100% réttjáður, ég bara segja þeir fengu samt færi til að minnstakostinu á stíðurhúsleik.
Alklálega.
Þrý skallar nánast í markteg, segir bara hitt ekki einu sinni mark, ég meina Halldór var ekki skot sem skipti máli.
Og svo var 90 rángstöður í þessum leik.
Já, einmitt. Þannig að þeir fengu tækifærin og þarna vantaði einhvern aðeins meiri brott og við vitum hvaðan brotturinn kemur, hann kemur frá aðeins og þessu tímabili er hann komið frá Vúk Óskar Dimitrivits.
Halldór áttur þetta reyna mjög góða fyrstlega
Dóri, já, en það var sko síðan náttúrulega rángstaða í kjölfæri sko. Dóri stegi ekki fylgspóri leiknum.
Nei, Dóri var flottur leiknum.
Ég bara segja að þessi þrjú skallafæri þeirra og döðafærum ekkert að hitti markið.
En, strákar, við verðum að ræða þetta að framarar eru bara þannig að þú veist, þeir eru núna tveimur stigum á undan KR. Og miðað við umröðan í sumarstrákar þá er fáránlegt að þau séu tvö stig á milli fram og káir. Þeir eru ekki búin að vinna núna í fimm leiki í röð. Þeir hafa verið að gera eitthvað jafntefli og annað en þeir þurfa bara að fara svolítið að svona, ætla ekki að úst, gera það sig í brók er rosalega einfalt að segja því að það var það eina sem það þarf að gera að því að ég fann alveg að það voru moment í leiknum þar sem að fram þegar voru á þessu rönni sem voru á fyrirhluta tímabils og annað bara moment sem voru ekki að klikka hjá þeim þá og þau eru svolítið farin að klikka núna veist, og það eru þessi kannski hálfu auka metir það sem þú ert rangstæður þessi skalli og annað sem eru að fá þarna og þessi færi þetta er eitthvað sem þeir voru að klára mögulega fyrir á tímabilum við svolítið vanta vúk, ég sammála því en þeir
en við erum ekki að beða hann að skalla boltinni
nei, og hérna og bara sjálfstraustið er aðeins að fara að höggja það hjá þeim Þannig að ég hef svona smá áhyggjur af hérna af þessu framleiði núna þegar ég búin að vera hrikalega skotin í þeim en nú eru þeir bara farnir frá því að vera í baráttu að vera í Evrópu eða hefur unnið stjörnuna fyrir tveimur sem að svona mörguleiti þeir áttu að gera í að berjast að vera í topp haf og við vitum hvað gerist þá Rúna fyrir í bottom haf
Hvað
hættir hann?
getur það ekki núna?
Það getur ekki núna
Þannig að nú eru þeir actually að berjast þeir í lífi sinu sko.
Já, ég veit það, ég held bara ég andlega hættan Ég held að bara stimpla þessu út
Nei,
auðvitað geta allir fallið út í bóttum
Sko, málið nefnilega, því að við kannski komum inn á þetta meira Þegar við tölum um káa og afturheldingu og skagan og svona eftir Ég ætla hérna, að spara þetta aðeins En svona kannski getur ekki bara komið smá útgangspunkt þetta Staðan nefnilega þannig þessar ég áhuga verið fótboltadeild að eftir Sko, maður sjá, nú var ég að gera þetta á KS í síðinu, nú ég bara með síma minn, ok, beti ég held ég geti gert það svona, hérna og svona, afsakið þetta stráka minni Það sem ég ætla að vildi sagt hafa er að í fyrra eftir 22 umferðir Þá var hérna liðið í tíunda sæti sem að, ég man ekki hvað, vestri áfyrir, það skiptir ekki máli, liðið í tíunda sæti deildin í fyrra Eftir 22 umferðir með 25 stig Og liðin hafa verið núna undanfæri síðan þessi úrslitakeppni byrjaði, þú veist, eftir 22 og meira þess að eftir sko 27 umferðir hefur liðið sem að hefur rétt svo haldið sér í deildinni, held ég max verið með 27 stig.
Þetta það 22 umferðir fyrir
að það? 27
27, já, ok, já.
Knattspyrnufélag Akureyrar er í tíundasæti eins og staðan okkur núna eftir 19 umferðir spilaðar. Það eru 8 fótboltaleikir eftir sem eru 24 stig í búið og þeir eru nú þegar komin í 23 stig. Sko, deildin ekki að góð hún hefur verið, en hún jafnari en hún hefur verið langan tíma. Og þess vegna, eins og þeir að tala núna, þetta var punkturinn minn og er löngleið að sömu niðurstöðinni til þess að draga fram niður í alvöru fallbáratu. Því það eru 4 stig í afturheldingu sem að einhvern veginn bara, veist, ljóm, og til þess að bæta þess við sko liðin sem hafa verið að falla, eða hann að verið tíunda til 11. sæti, þau hefur verið að vinna 7 fótboltaleiki. Aftur vil ég benda á, 8 umferðir eftir, liðin í 9., 10., Já, 9. og 10. seti er nú þegar búin að vinna 6. Þú veist, það eru bara allir að vinna alla þarna. Þannig að fram er, með þessum úrslitum, komið í fallbarn.
Og næstu 3 leikir hjá fram, strákar.
Og Evrópubarn. Ekki Evrópubarn, Evrópubarn.
Það er bara rosalegt ósabræmi bara eitthvað inn í þessara
dæmt. Næstu 3 leikir eru káa úti hjá fram.
Svakalögu
leikur. Þeir eru svo Valheima, erfiðu leikur.
Já, mjög.
Og svo eiga þeir hérna F úti. Þetta eru bara úrsluta leikir sem eru í hérna þrýr og þetta
er Þessi neðri hluti er alltaf orðin og ég svona hérna, einmitt, ég var einmitt að ræði við annað manni í dag hvað þetta er svona umræðan einmitt umfram hvað þeir eru búin að frábærir FO umulir og allt hérna FO komin í hérna, top half IPVF er svona eina leiði sem er svona silt bara nokkuð svona rétt í umræðunni afturreiting frábærir, eða ekki frábærir afturreiting svona mikið spútningar samt þegar þeir eru fallbaráttu en það er alltaf bara ástæðan fyrir því er að í fymta sæti þessari deild er vestri með 26 stig fymta sæti sko, þeir eru, voru bara áttu fyrir Evrópu þá til bara í gær sko afturhalding er 6 sætum neðar 4 stigum frá þeim þetta er bara algjör endemis þvæla frá fymta til 11
þetta er bara algjör snillt og aftur það er ótrúlegt að framsi í þessari stöðu með flugi sem var á þeim og hvernig öllum ræður
Nei sko það er ekkit loka fyrir það skotið að káa verið top 6 sko
Nei,
alls ekki
og ekki káar heldur
Áður við kveðunleg fram og káar ég vil aðeins minnast á Jakob Byström þarna, mér fannst hann óþólandi í fyrri hálfleiki Gjössan óþólandi, hann var einhvern veginn lét sér falla við minnstu tilöfni var með einhverja stæla og bögg haldandum andlitið þegar ekkit gerðist og
ógeðslega fyndin leikaraskap þegar hann enginn í framleiðinu fattaði reyndar að segja hann um að standa á fætur þegar þeir voru komin í hörku sók og svo var þetta bara líka var geðveitt momentir að hann var búin að henda sér tvisa þrið svo niður og var orðin pirraður að þá svona ítti Júli hans hressilega við honum og svona þú veist Júli var bara með hann í vasanum en hann var mjög dapri
hann var ekki góður svona en og svo líka þetta var styrta leikur fyrir Prindisi Klöru vel gert hjá
já og frábær mæting
já frábær mæting og bara mjög flott
og fínir búningar hjá fram líka þessi hérna sérstöku búningar sko.
Já svo var hann Akoto sem hann spilaði sem fyrsta leik Michael Akoto
fílík innkoma
hjá KR
svakalur
spila hann 10 mínútur.
Nei, hann var bara
bara ekki mikið á honum, en ég meina þú veist
að rock solid.
Já, það er stundum sem að sér menn kom inn og hugsa bara heyrðu, á þessa var að góður. Það var ekki þannig og hann ekki virkaði bara svona allt í lagi.
Ég segi mig að Kótó meira síðar.
Já,
meira síðar. Heyrðu, förum þá í leikinn í gær, þennan magnaða fótboltaleik sem var í Kópavoginum þar sem að Íslandsmeistarar Breiðablik tók á móti FH. Heimir Guðjónsson í banni var þarna í stúkunni í góðum félagsskap. Blikar 2-1 yfir í hálfleik. Davíð Ingvarsson með bæði mörkin fyrir Breiðablik. Voru óvandi markaskorarar í þessum leik.
Er þetta ekki sjálfsmark samt seinna?
Já, skrá sjálfsmark en við skulum henda þau hans samt. Bara þegar við
erum talað
En er þetta sjálfsmark?
Hann sko þrusudundraði boltan við
mark. Já, en boltin er á leiðin inn. Ef hann myndi ekki reyna við hann og láta hann vera, þá myndi hann fara inn, sko.
Ég vona að sitt
Davíðs mark. Mér finnst að það vera reglan.
Og mér finnst umræðan Davíð, af því að Davíð breytti ekkert minna heldur en liggur við Ísak og þegar Arnar fór á miðjuna höfum við fyrra þegar þeir eru unnu titilinn. Davíð Ingvars er að koma inn í þetta aftur. Þar er leikmaður sem að skiptir ansi miklu máli fyrir Blika með þess að hann soldi að fara undir í umræðinni.
Já, hann var bara algjör líkimaður í þessu rönniður í fyrra, algjörlega, ég er það eitthvað mesti aðdáðandi hans við þessu skópa á, elskan.
Heru, Björn Daniel, hann jafnar þetta fyrir FH, svo kemur inn á Bragi Karl Bjarkason, bara lítið þeist á honum
í sumar. Það er gaman eða hann hefði nú látið þessi kveðið
í
sem leik.
Bara non-faktor í sumar.
Já, hann náttúrulega heldur betur. Létta sig kveða í fyrra með ég og árið þar á undan, búin að skora mikið í annar deildinu og síðan lengju deildinu og þarna skoraði hann 2 mörk það fyrra bara þegar hann var nýkomin inn á 50 mínútu
fyrstu 2 snertingarna, sorry
50 mínútu þá var FH komið í 4-2 og Bragi Karl með 2 mörk bara hvað er í gangi sagði Reykjavík þegar hann var að lýsa þessu og það voru orða sönnur
sko. Það sem hann var í gangi var að varnarvinna beggja sko allra fjóra allra varnamenn niður svona leik bæði FH og Breiðablik var bara engin það var ótrúlegt að horfa á Viktor og Damir þarna í þessu og svo var Ásgeir Helgi náttúrulega þarna í kringu og þryggja hafsenda hybrid keði ég kann ekki alveg útskýra þetta það var bara eins og þeir voru ekki í syngi og þetta er bara með verri leikjum sem ég séð þetta hafsenda par eða bara vestileikur sem ég sé þá spila saman.
Þú er að draga einn mann í viðbót ég var að skoða mörkin aftur svona nokkur sem svona skilur fara yfir þeim og í þessum setni hlaup með hann inn í teik það er bæði Björn Daníels markið og hvort að sé þá þriðja eða fjórða markið sem að þess að hérna Bragi Karl skorar að þar er líka maður sem hefur fengið mikið lof og á alveg inni fyrir að fá líka svona smá ólof í þessum leik. Arnór Gauti hann var gjörsamlega úti á túni í þessum leik
Dóri var brjála hann var að rífast við hann eftir leik það er að segja ekki rífast við hann hann var að skamma hann eftir leik
eðlilega
bara bent á hérna
nei, meni, hann eldi ekki manni
alveg 100% sko.
Þannig að þetta var þeir voru ekki góðir meðvirnir sem að hérna verið nú miklir aðdáðandur bekk bæði þannig sem veitur sko en þessi því að svona þríhyrningur þarna meðvirnir og aftasti miðjumaður. Þetta var, finnst þú sýnli að segja það, ég var svona skoðunarleik og bara getum að koma með eitthvað teik, er eitthvað, ég var skoða eitthvað statt, ég var svona ok, Davíð Ingvars, gaman hann skori fyrir þá, þú veist, FH skora 5, er þetta bara hvað sem koma skal, nei, þú veist, hvað maður að segja, Blikar voru bara ömurleik, shit happens, ég meina, þú veist, hérna, Víkingur tapaði 4-1 á heima við það, 4-2 manni fleiri, svo náttúrulega bara þú veist, bara shit actually happens, Og nú er ekkert að taka neitt að FO að því að svo ætla líka að fara að þanga Herru, FO var hann það búið að fá svona 5 dauðafæri og þetta er líka til hrós FO-ingum Þegar búið að fá svona 5 dauðafæri áður að Davíð Ingvars kemur blikum í 1-0 Bara lið sem að er eitthvað, ekki kannski á betri vegferð en FO er í kannski í dag þáttir eru búin að vera mjög fínir að hefði bara brotna þarna Svo bara á jafna, ok, gaman 2-1, what the fuck Og þeir áttu það alls ekki skýra, áttu að vera löngu búinir að skora í þessum leik. Svo bara einhvern veginn komast á bræðis og ég bara svona, er þetta FH, jú, þú veist, þeir eru góðir en þú veist, við höfum aldrei hvernig að sá við blika síðast fá þessi 5 mörk.
Á heimavöll.
Á heimavöll.
Þetta er alveg stórskýttu og líka FH er náttúrulega búin að vera í þessum fasa undanfanda leiki. Þegar maður skoða síðustu 4-5 leiki það, þeir náttúrulega voru með 5 mörk á móti káða, 3 mörk undan, þeir eru bara eins og þarna, Kjartan henni sagði viðtal eftir leik, bara við erum bara the entertainers. Þeir eru bara þetta, af því þetta er að sem að gaggrindu og helst hvaðan er mörkin að koma En hérna, en
Það er meira 5-0 káa, svo hérna lenda þér aðeins í hérna, náttúrulega, sjóandi heitum völsurum Svo 2 mörk, 3 mörk, 5 mörk
Já, akkurat
Þannig að, það eru kofa fyrirnar Vondu fyrirnar er við IPF og þeirra að fara að fá sér 6
Sigur Bjartur, hann skorar í svo leikann með 7 mörk sjö mörk í síðustu fimm leikjum hjá Sigurður Bjarni.
Og bara flott mark, skallamark, hann að maður bara með 100% sjálfstraust og maður hefði þannig aldrei efinn sem maður myndi skora þarna.
Nei. Kristofur Ingi og Ásgeir Helgi, þeir minguðu þarna munin fjögur, fimmur, þú lokað tölunar í þessum leik.
Það þarf náttúrulega líka að tala náttúrulega langveikasta hlekkin í þessu F-liði sem að gjörsamlega hliftiðum inn í þetta sem er náttúrulega þessi normaður í markinu sem að getur náttúrulega ekki neitt.
Það er markana er frá Kristof?
Nei, ég meina þú veist, og skuttlan í setna.
Já.
Hann var náttúrulega ekki að skuttla sér í boltan, hann var að skuttla sér til þess að skuttla sér og vona bara eitthvað neginn, þú veist, að engin myndi taka eftir hann var ekki fara að verja.
Hann er Dani samt eða ekki?
Hann er Dani, sorry.
En hérna, máli er að náttúrulega kemur skipting hérna í stöðinu 5-2 þann sem að Björn Daniel og hérna Tómas Orri fara út af hjá FH og inn og koma Greta Snær og Jóhann Ægir og við vorum að horfa þetta hérna og það sagði eitt bara heru, þetta er ekki búið af því að breytin hjá FH er alltaf svo lítil það meiga við svo litlum skakaföllum og svo bara kom 5-3, 5-4 ef að leikurinn hefði 3 minútur lengri strákar við varum að tala 5-5 alveg bara þú veist það er 100% og ég er ekki að kenna þeim þetta en þeim mega bara við svo litlu
gæðadroppið er það mikið þá verður samt að vera með mann sem að getur að minnsta kosti ef ég ætla að gefa honum Tommu að slaka með þetta fjórðamark sem ég ætla ekki að gera en ég ætla að gera það samt en þetta nærstöngarmark, þetta er ekki bóði
þetta er ekki gott, nei.
Þetta er ekki bóði fyrir mann sem er hérna, sko, ekki uppalinn og ekki neinu nema aðdunum mennskun einni sko.
En hérna, og náttúrulega, svo setjum maður alveg, Kjartan Henry er að stýra þess að því að Heimir er upp í stúku, en við hliðin og Heimir situr Emil Pálsson sem að er hvað, teknikaldirektor
bara leikreinandi,
bara hjá FA, þannig að maður reiknar nú með þetta sé skipan ofan að hvernig skiptingar eru annað þó að maður viti ekkit það, þú veist, einu skipting sem að Heimir sást, það var nú fannst við verðina en þarna rundið þetta svolítið og aftur, ef þetta verið 3 mínútur lengra, þá verði þetta 5-5, en FA-ingar bara geggjaðu sigurhjöðum og þeir eru konir í topp 6
pælið í því
tengja saman tvo sigra og þú fer bara úr fallsætti og upp í top 6 sko. Hann er bara er sér deil
svo bara veit maður ekkert hvað gerist næst sko. Allt í næstum fyrir þá erum við mögulega að tala FO í fallbaróttu og hérna þú veist eiga menn getur verið komið í top 6
já, einmitt
það er algjör ringavill þess að sko
frábær
ummæli hjá Kjartan Henry átti leikunar skautan og Dóra Breiðablik er frábært lið og ég vona bara að ég hafi spilað fótbolta sem þjálfari Breiðablik sér ánægði með
já, og Dóri komst í gegnum heilt viðtal á hans að gaggrina fyrst hérna hitlið þannig að þetta var bara og hann var náttúrulega eðlilega bara í sjokki síðan að hann bara mætti þarna hvort sem að það var sem aðstofa maður Óskar svo ég tala ekki þetta þess að frábæri byrjun hans ég meina þú veist eitt tíum byrjum móti 5 hjá Óskar og hann er með jafnmarga titla þannig að þú veist ótrúlega byrjun hjá honum og þvílíkur endarsprettur þannig að hann hefur ekkit séð fyrir utan vissulega í Evrópu sem við kannski ef við höldum okkur bara við bestu deildina hann hefur bara ekkit séð þetta hann eðlilega var hann bara í sjokki og ég held að þetta mun ekkit ég held munum mögulega næst tala að 5 mörk Breiðablik að fá sér 5 mörk kannski eftir 4 ár
En þú veist, ég finnst bara að vera að svipa þeim að þarna hjá Blikunum mót, sko. Þeir eru með 65% boltan, eru með helmingi fleiri sendingar en samt færri skotamarkið þetta er bara þriði þriðingurinn er ekki nóg og auðvitað skoraði 4 mörkið þessu leik en það var samt einhvern veginn sem að setja svona smá stjörnum fyrir aftan þessi 4 mörk eða ekki öll áslæðin
Óli Valur sem átti að slaka hann Evrópuleik og bara búin að valda vonbrugum hann byrja á bekknum í þessu leik og mann sér það á samfélagsmiðlum að hann svona er, það var lítið gaman að þessu stundum sem er Breiðabliks hvað hann er ekki að finna sig
Nei,
það er erfitt að koma úr stjörnunni í Breiðablik og eiga svona veist, frískur á stað ynga veginn á að standa undir því svona þessari byrjun sinni og hérna, þetta var já, listur á líka með bakverði
já,
þannig
já.
Eitthvað meira með þannig leik
nei,
bara frábæla gert F og hérna, þetta var bara já, geggjær
já, og bara aftur, þessi deilt bara einhvern veginn heldur áfram að vera eins og hún er, bara 2025 þessi úrslit kom ekkit svakalega úr 2025
Nei.
Og kannski það helsta sem ég lærði þú svo viðtalið að það væri mjög gaman að Kjartan Henry yrði þú veist þjálfverið til lengri tíma
Já,
ég held að hann gæti alveg gefið hann gæti verið mikið svona
hann gæti gefið fyrirsagnir og lífga vel upp
kannski að hérna, verðandi þjálfverið bara verði áfram á skrifstofunni og Kjartan Henry taki við þessu ef að það er alveg vist að Heimir hætti
já, ég er á báðum áttum með þetta komment mér veist það skemmt til þetta og sniðut og svona en ég er ekki viss sem ég myndi gera þetta að ég er þjálfur
Þetta var frábær umferð fyrir Víking sem að sótti öll stíðin 3 á Akranes og Óskar Borgþórs Sigurðarson með þessi tvista mark fyrir Víkinga og það reyndist eina mark í þessum leik áhugavert sem að Sölvi Geir Ottesen sagði eftir leik, hann sagði að hann hefði bara aldrei farið jafn lítið í taktik og fyrir þannig leik hann bara kallaði eftir því að fá svar frá sínu liði eftir þetta sá útreið á móti Bröndby í setna áleikum.
Já, og náttúrulega undan því stjörnunni, þú veist, hann bara sá leikur fjalleikundin í skuggan á hérna á þessum viðbjóði sem átti sér stað í Kóngsins um daginn. Já, ég meina, þú veist, ég svona kannski leint og ljós búin að, kannski ekki þessi minni taktik, en svona sirka bát það sem maður hefur verið að kalla eftir, það sé bara aðeins meira, hvað á að segja, meira hjarta, meiri vilji,
bara
meiri bara gleði einhvern veginn og bara svona smá fótbolti. Ég meina, ég, hérna, mann og einhvern veginn eftir að hafa, var ekki ein Rúni sem að tala einhvern veginn það, einhvern veginn þá kom Sir Alex Ferguson og ekki líka enn þeim saman, með þess bara svona góðu punktur. Það voru að fara að spila mútið Tottenham eitthvað laugardaginn í Premier League og fyrst, inn á milli Evrópuleiki eitthvað og hann svona leita á og bara, þú veist, er þetta ekki fræði að sagði, boys,
já,
it's Spurs
it's Tottenham,
boys, it's Spurs og svo bara labba hann út, sko, og leiði svo bara stórkostlegu liði United eitthvað neina að fara að leika listi sínar og þú veist, þetta hefur alltaf vantað að menn sé ekki eitthvað alltof fastir í forminu voru 15 sinni betri heldur en að Akranes í þessum leik.
Það segir sitt að Bati Borgarsvelur Otna Marinn og mannleiksins Markus Gamana.
Já, það er bara haldið um að floti. Það er bara tveir menn fættir á Akranes sem að breytast í eitthvað svona samblöndu af sko, smakkel og ég veit ekki hvað þeir spila móti Víkingi og það er Átni og Átni. Mm. Þetta er náttúrulega óþólandi, sko. Það er gjörsamlega óþólandi en drengurinn var frábær í leiknum enn eina ferðina. Já, eins og segi, miklu betri hefðu hérna geta kannski vantaði samt áfram vantaði samt að skapa fleiri svona dauðafæri, það er bara vantar slag kraftarna og meiri svona sköpunargleði fram á við. Valdi náttúrulega algjörlega frábæðar en vantaði mitt eins og svo ofta að er kannski inn í teiknum vantaði eitthvað, ég meina að veist, hann var náttúrulega enn og aftur búin að sóla ykkur á þrjá og svo hljópa hann út af með boltan, ég bara hvað er að gerast en ég vil samt taka það sérstaklega fram að það sem að kannski það sem er aldrei talað Valdimar Þór Ingimundarson er að hann hleypur og hleypur og hleypur og hleypur svo aðeins meira. Það skiptir engu máli hversu þreyttur hann er að hvort hann sé eitthvað tæpur, hann hættir ekki og þó þetta sé svona, þó hann spili fótbolt eins og luxusleikmaður þá er þetta eitthvað mesti liðsmaður og djöfisist töffari sem ég sé þegar kemur að það verður bara hrósa mönnum fyrir þetta líka, hann bara hætti ekki hann í gær. Það sem menn vildur náttúrulega voru vonast til með Óskari Borgþórssyni er að fá eitthvað svona. Hann fær boltan, dansar þarna framhjá hérna, Jóni Gísla sem að hérna, og á þetta fína skot í markið, bara hérna velgert. Gylfi flottur, hérna, Viktor Öllu flottur hérna á miðunni, Sveinn Gísli besti leikur sem ég sé, hann fór honum með langan tíma, ef þið vantar einhverja smá baráttu og þarft aðeins að gefa kalla break, það er ekki slæmt eiga Davíð Atlason sko. Þannig að já, bara þetta hefði getið verið starra og hérna og fyrst og fremst voru menn bara tækla, hlaupa fyrir boltan, hlaupa og vildu bara úrslit. Þannig að þetta var æðislegt.
Já, mér langar aðeins að hérna upp á Valdimar því að ég bara ekki þurfa að fela það, þetta er bara eitt af mínum uppáhaldsleikmönnum í deildinni. Hann er kominn tvö mörk í deildinni.
Já.
Bæði á móti KA í 4-0 sigri.
Já.
Hann verða fá meira frá þessu, þú veist, frá honum þarna eins og þú nefndir í útvarpinu daginn held ég bara endproduktið verður að fara að vera aðeins sterkari hjá honum sko.
Bara ef hann myndi skora þá væri hann ekkert á Íslandi.
Nei,
það er bara eitthvað við, það er bara eitthvað við skotinn og færin sem hann kemur sér í að hann bara, svo er hann líka bara svolítið smeyku við að skjóta, hann gefur frekar þannig að hérna, en það er ekki þetta hvað, þú veist, auðvitað við örma til í meira veist, af þessu en fyrir utan það er hann búin að algjörlega frábær.
Já, en eins og hann hérna, Sölvi nefndi viðtalið er flott að fá leik svona snemma eftir þess að skytu í hérna Danmörku og náttúrulega til fyrsti sigur Víkingadeildin síðan 29. júni.
Já, það er bara að tapla sér, nei, fyrir ekki sigurlausir í júli og hérna og vel inn í ágúst.
Og áhugavert viðtalið að batta við Ingvar eftir leik þar sem að Ingvar bara spurði bara út hvort hann sé ekki svektur að hafa verið á bekknum og náttúrulega mjög svektur með þessa tímasetningu. Og eins og hann, við erum ekki að tala um Evrópuleikin eins og nefnir sjálfur, þetta voru svona leikir sem að ég kannski stígu upp í, það er þessi Evrópuleikir og annað, áhugavert að heyra menn tala svona opinskotta um það, þó að auðvitað vitað allir, auðvitað ertu svektur og annað.
Nei, menn hann sagði það líka bara, ég menna, þú veist, Ingvar er bara stórkostlegu karakter fyrir alla þá sem að tala við hann bara hvað aðeins utan fótbolta,
menn
þetta er náttúrulega algjört salt jarðari sem maður og það þarf ekkert að, viðst, hann er bara gamall í þetta bara nokkra barna faðir og iðnaðamaður og bara venjuleg gæð,
bara
auðvitað, vil ég spila þetta, en það má ekki gleyma því að hann stal líka sætinu af öðrum á sínu tíma og þú veist, hann veit alveg hvernig það virkar og hann reyndi bara, þú veist, eins og hann sagði bara, hérna, styðja við Pálma þegar það þurfti og svo bara koma það inn aftur smá reyði í minni manni þú veist, tvis og þrisvar, kom ekki sög okay. annars bara algjörlega frábær
En sko það sem ég tek líka útrunnsleika er einmitt því nefndu að hann Árni Marino og ég bara, þú veist, ég var rosalega hrifun Árnaði fyrra eins og við töluðum endalust um Hann byrjaði hræðilega í ár þannig að ég eiginlega hrifnar af því að hann ná að rífa sig upp og vera þetta góðun sem hann búin að vera undanfarið og ég ætla bara að rósa honum mikið fyrir það ég mikið aðdáðandi Árna Marino og ég bara, já, fullt kredit á það og svo það þessi rauða spjald sem að Baldvin Þór Bentsen fær í þeirri stöðu sem þeir eru þetta gjössanlega fráleitt að þú fær fyrra gula spjaldi fyrir kjaft og seinna skulaspjaldið bombar og leikmann niður á miðjunni þegar þú veist, það ekkert að gerast
það ekki bóðið
hann bombar hann niður Já. Og núna allt í henni er Akranes sem að þarf á öllum sínum hestum að halda með byrjunar hafsend í banni út af ykkur svona
Nei, og hérna frændi Holland náttúrulega fór út af meittur
sko. Já, samfélg fór út af meittur
það getur náttúrulega verið að þú veist ja, það reyndar, já þeir spilum elgin en þú veist, hann fór sko tvis var niður árun fór út af
Já, já
Hanna, hérna, þetta var ekki
Nei, þetta er sko. Alveg glórulega sko og þetta skagar
Nei, og sko, nota bene að það er sko félagin sem í tuði við dómaran
Já, og þetta er ekki eins og hans mál
sko. Nei, sko, bara svona, hérna, og hann kemur til að blanda sér í þetta og bara hárrétt hjá Villa hérna
já
veist, já þetta var stúpid sko
en sko við erum búin að tala
fyrst erum að tala dómara atvik og við erum nú að tala þetta atvik að Davíð Örn Atlason stálheppinn að fá ekki rautt spjald á 8.
mínútu ég er búin að sjá þetta
af hverju sendir mér þetta ekki þannig ég geti komið
dómur ég get bara sýnt þetta núna þarna 8. mínútu þá Davíð Örn Atlason eitthvað að hlaupa þarna við hliðarlínuna og Ómar Björn Stefánsson við hliðarlínuna og þeir eigast eitthvað við og hann á bendanum bara kýlir hann í magan það bara ekki flóknar
hann rýfur í hann og kýlir hann í magan
já, hann bara, Davíð Náttarsson bara stálheppin hafi ekki fengið rautt spjald og Lárus Orri talaði það þetta bara gest beint fyrir framan bekkin þeir sjá þetta og hann ekki sáttu við það að fjórði dómari Gunnar Oddur hafi ekki tekið eftir sem að stóð
þá var ég mjög líka mjög sniðu til Lárus að vera ekki alltaf að stopp eða sem sagt hindra Gunnar Oddi að horfa á völlin sko.
Þetta er bara algjörlega út úr kú hjá Davíð sem var bara einhvern veginn það hlýtur eitthvað að hafa gengið á milliður á undan
ég þarf að það, þetta er nú ekki verið alveg upp út úr þurru sko, en
það hefur verið rosalega þegar Davíð fekkir rautspjald bara áttumjöndu
það vesta við þetta á sín, sport, 5 að, hérna, að myndavlun er akkurat svona í jaðrunum þegar þetta kemur
Já.
Þannig að maður sér þetta ekki 100% en maður sér samt að þetta hann rýfur bara í hann og kýða hann í magan Þetta er á 8. mínútu í leik sem krúsja leikur fyrir Víking eftir skytuna líka daginn og í leik þessi mega bara ekki missa stig eða ætla að vinna titilinn að gera þetta er stór skríti
Þetta er mjög skríti
Þannig að markmannsmálin, verður einhver bara í markinu núna veist. Hann er að spila mikið póker sjálfur, hann vill ekki segja neitt
Spila hverja einustu mínúti sem eftir verur
Það bara svoleiðis
Já, ég vona það
Herru, staða skagamanna, þú veist, þrátt fyrir að þeir séu að sína alveg, þú veist bætingu að einhverju leiti, þá eru bara liðin sem eru að keppa við, þau eru öll að taka stiga meðan að þeirra gangi gegnum nána steyðumerkugöngur.
Sko, þú notar orðið bætingu og Já. ég hugsaði þetta svolítið í dag og meðan ég, hérna, eftir ég var búin að komast út úr svona hinu andlega ástandi í þessum leik, sem að tengdast alltaf bara mínum mönnum ekki skaganum neitt, sko, það er rétt að sem að Lárus Orri segir og ég skil hann þegar hann var spurður hérna og eðlilega var náttúrulega ekki að fara að segja ég heldur við séum að fara niður en hann segir ef ég hefði áhyggjur ef menn væru þú veist, ekki að leggja sér fram og eitthvað svona og það er alveg rétt hjá hann það vantaði ekki upp á það að menn var að henda sér fyrir þetta þeir spiluðu töluvert betri varnarleik til dæmis heldurinn á hérna móti FH, móti Val en kannski er það eitthvað sem að líka á við víkingslið og var ekki opnað á jafn mikið og FH og Valur gerði Þeir eru rosalega lélegir í fótbolta því miður sko ég var bara að segja þá og kannski þau fá ekkert ef að Rúnar Már Sigurjónsson er ekki þannig á og ég veit að þeir, ég hef sagt á þúsund sinnum á þessum þúsund árum sem við höfum að tala um fótbolta að það er ekki til kaldara teik en það að þú veist hvað var besti maðurinn í liðinu er ekki með
okay.
En ef að hann er ekki þannig inni að stýra miðunni og reyna að þræða boltan í gegn þá veit ekki hvað er alltaf að gera og þetta var einhver mesti 90s fótbolti fyrir utan þegar Rúnar fekk hann að reyna að búa eitthvað til hann ekkert eðlilega góður ef hann væri einhverju betra liði við værum að tala um hann í svo háum hæðum hann svo fucking góður í fótbolta það næri ekki átt hann bara næri ekkert að blómstra í þessu liði en þeir voru bara að dóndra fram í vonum að Oliver myndi, þú veist, lendi það sama og hann lendi og múti Sigurði Bjartu daginn og Sveinn Gísli myndi gera eitthvað mistök eða eitthvað myndi missa boltana miðinu eða þessi mörk sem að Víkingur hefur að fá á sig, sko Þetta voru bara neglur fram og vonaði það besta og þeir voru að gera sem með Viktor Jónsson það, sko.
Emitt, og svo,
þetta var, það var og svo bara eitthvað neginn
komast á þetta kantinn og svo nýttu þeir ekki
föst leikadriðina eitthvað koma boltana á móti kantinn þá fylltu þeir teginn og bara Víkingum til mikið slast þá er bara ekki nógu sterkir eins og staðanir núna að sækja hratt við að þeir nýttu ekki þær stuður en ég bara veit ekki hvernig ég ætlar að vinna fótboltaleiki
sko, þessi deildin alltaf ef þú farið tvö fín úrslit fyrir skiptingu þá ertu í sjens og þeir þurfa þeir eru alltaf breiðar heima næst okay. Svo eiga þeir IPVF og Afturlendingu IPVF út og Afturlendingu heima og þú veist, þeir þurfa tvö fín úrslit úr þessum leikjum í síðustu þremur fyrir skiptingu og þá ertu bara að berjast við liði kringum þig allan tíman þannig að það er náttúrulega það sem er verða að gera og elfa voru við ekki að ræða þetta að vera eitthvað skafa með sem sagði bara við erum bara fallnir en það er bara ekki alveg þannig í þessari tild þetta er ennþá möguleiki en þeir eru fimm stigum, þeir eru tveimur leikjum frá því að bjarga sér í þessu staðan í dag
já, tveimur leikjum og hagstæðum úrslitum í öðrum leikjum
já, auðvitað, þú veist, en það eru samt, þú veist, hvað áttaleikir eftir, þú veist, þannig að það er alveg ekkit útilokað
þetta er ég að skoða aðra stöðutöflum þig
það eru fimm stigum fyrir aftan Afturlendingu í tíundu sætinu já, við erum alltaf ekki búið uppfara að káa síð þú líka hvað uppfara sent
þeir eru sjö stigum og eftir öruggu sæti
þeir eru sjö stigum
ég er ekki með uppfara töflu
ég bara, þið, alltaf, þið styrir
ég var bara hlust á val, ég var ekki með neina töflu sko.
Já, tekur það mig
henda honum bara undir útuna sko.
Já, nei, okay,
nei, ég var ekki með neina töflu
ég var að horfa á þetta er þetta ekki, hversu lélu er eigin starfræði
sorry, KR var ekki búið að vinna á KS þeir eru búin að
koma aftur í ká,
okay, þeir eru farnir bara erfitt, sko.
Þeir eru farnir,
þá er þetta rétt
Tímir.
Ég ætla að breyta þess ég myndi beða maður að kötta en við bara lifum með mistökum
já, já, þetta er lifandi
þetta er bara lifandi bara
lifandi hláður
já, þetta er orðið helvíti erfitt, sko
og hvað, nei, meðan þú veist hvað er alltaf að þeir káa mun vinna
anskoti,
káa mun á minnstakosti fá fimm stig það sem eftir er káir mun fá meira það þú veist, ég veit ekki yfir hverju ætlaðu að komast
já, svo að þú veist, þetta er skoðið markandina þetta er mínus 20, sko, þetta er ótrúlega
hefur þá ekki bara dæma á niður?
Jú, því miður, það er nú ekki fiskið sem þú dæmi káðan það í að niður, Tommy í svona þáttum, það var fyrir nokkrum árum var ekki þegar að Jói kallaði með það eitthvað,
nei, þá gerði ég á meisturum
nei, það er ekki rétt, það er alltaf skemmt í kjöldumáli en, jú, því miður, ég bara skoði ekki sorry með mig, ég bara, ég
var já, okay, við vetum þetta, við dæmum bara í hann
en ég já. Ætla bara, já, þetta eru helvitt þetta eru þrý leikilsóks
enn ef þetta væru fimm stig
það væri, þá er þetta bara í einum úrslitum og þá er þetta bara,
já, ég skilur djók,
sko, já, ég veit það, en þið skilur hvað einn kem en þetta eru anserut helvítis
það er bara svo list við förum í þokuna í Vestmannaeyjum þar sem að IPVF vann 4-1 sigur á móti Valsmönnum Alex Freyr Hilmarsson skoraði fyrsta markið IPVF hafði mögulegt að fá víti hérna áður en hann skoraði en það skipti engu máli þannig að skoraði það Sverri Páll Hjaltested skoraði gull á marki á 90. mínútu algjörlega frábært mark svo kemur Elvis Bono með hérna stórskemmtilegt mark nýkomin inn á bara hleypur inn á og skorar og Hermann Þór Ragnarsson skorar 4-0 Patrik Pedersen er hérna einhverju sárabóta marki úr vítaspyrnu hann er alltaf að bæta aðeins á markameti sitt og allt það en topplið Vals
sem var ekki víti en já
betur lá í Valnum í Vestmannaeyjum
Þetta er bara, já, þú veist, ég held að sé að þetta kom með eitthvað aðeins meira að teika á þetta heldur en þarna það sem að gerast hjá blikunum Það sem að ég, Láki segir í vitalættileik, við áttum bara miðuna og ég held að sé óhætt að taka undir það
Vísendi Valor var veist algjörlega frábær, varum maður leiksins að tryggva Guðmundsson
Já, ég horfði á þetta svona inn á milli hérna og í vikinni þarna á hemmingimótinu og reyndi að sjá eins og ekki að sko hann hérna, Þorlíkur Birgi Baxter Vicente Valor og Alex Freyr Hilmarsson fóru hérna upp móti Birgi Heimilsinni, Bjarna Mark og Kristín Frey
Var ekki Lukas Logi?
Nei
okay.
Nei, fyrir ekki, jú, Lukas Logi ég ætla að segja ekki Birgi Heimilsson Lukas Logi, Bjarna Mark og Kristín Frey okay. Og Kristín Frey er átti sem slagasta leik í langan tíma Er Valur stattur þar að strákur sem að var í lengjudeildinni fyrra er upphaf og endir bara
Thomas Bent
já. Ég meina, það er bara, því, það lítur þannig út
í, í þessum leik
já, já.
Skulum,
bara... Þeir unnu Breiðablik síðast 2-1 þegar þeir bara hætt að spila fótbolta inn í gæðsalöfum og bombónum fram og skoruðu tveimur hotspilum
Já, en unnu
Unnu, það sjálfsög, ég er ekki, ekki lítið á því En það virkar þannig að Thomas Bent er bara mikið meiri missir en nokkur þó að gæti ímynda sér
Nei, ég bara, þú veist
Strákar, á 804. minútu kom skilti upp á sín sport 5 Í brotum staðan var 12-3 fyrir IPVAF í brotum Valur var búið að brjóta sér þrisvar í leiknum eða eitthvað var markaði þetta skilti og ég hugsaði, ég skal bara viðkynna þarna þekki ég svolítið valsaruna Það sem er einhvern veginn mæta þarna bara eftir herjólfin og
með hangandi
haus og
nenni svo valla
Ég
held að valsmenn varu komnir yfir þetta
Ég líka
Ég líka
Ég líka
A bara 100%
Svo bara allt einu mynduð á sig bara gamli valur sem var bara einhvern veginn
Mættu ekki á þess að gera nokkuð taka nokkuð af eigamönnum sem að þegar er hitt á leikina sem þeir velja sig að vera góður í
förum í, þú skilur
tökum þá eftir, ok
tökum blómið sín eftir smá
já, ok, blómið eftir smá
að því að það er eiga að skilja að því að Valur vinna þarna í víkinni harka það, þú veist, einu fleiri og víkingar hefðu nú geta jafna en þú veist, þeir vinna Evrópa ekki gott freak as fuck þarna á móti skaganum þá kemur leikurinn sem að engin í heiminum hefði búist við að þeir myndu vinna Breiðablik, hversu oft hérna hafa þær tapað þessum leik á síðustu árum vinnan, 5 stiga fórskot, grenjandi og hlátri á leiðin til eiga nei, aftur bara þeir losna ekki úr þessu og ég bara spyr mig þú veist, nú eru að fara í bikarústit tökum það kannski aðeins, það náttúrulega svona standalone leiku, sko, afturhilding fram stjarnan, þetta lítur alltaf lagi út hannig, sko en Já, ég er svo sem ekkert mennætt hérna, heitar að teik með val heldur en bara, er Thomas Bent bara upp á endir þarna, því að hann bara hann fyrir viðst, og túfa útskýri hérna í löngu máli hvað hann gerði fyrir þetta lið og við náttum líka með augu og sáum það sem hann var að gera fyrir þetta lið hann bara gaf öðru mönnum sem ekki, þú veist, í talningum og einn af okkar uppáhaldsleikmönnum Kristján Frey Sigurðsson því líka frjálsræði sem hann
það
fekk
er málið, það er málið
Það er bara ekkert upp á sama hérna, sama tengi komið þegar hann er ekki nú
En svo verður líka að tala um það að Fredrik skramir ekki með þarna Ég komið eitthvað að ljós af hverju það er
Já, ég spurði bara Túfa út í það dag og hann er búin að vera að glíma við meðsli baki og það er vist ekki nýtt, hann er búin að spila í gegnum þessi meðsli í einhverju leikjum og alltaf
Ok, vel gert með framistu
Já, og hann hérna, þið held hann er klári þannig leik svo var hann bara ekki alveg klári hann Þannig að hann sagði að reikna fastlega með því, hann er klári í bikarúslitin allavega En klárlega mikil missir
Já, ekki spurning, þú veist þó að Steppi
En var hann eitthvað slæmi áttan að verða
Nei,
verið,
en það er allt annað Það er allt annað, það er bara þannig, það er allt annað
Ekki spurning
Og hérna, en það vantar hann og svo er Aron Jó líka utan hóps Spurðu hann eitthvað til hann
Já, spurðu líka til hann og hann sagði það að hann hefði Já, væri tæpur fyrir leikinn á föstudaginn, hann reiknaði með hann yfir með
Bara
meðsli
Áhugavert, en þetta er eins og þið segir, ég sammálar Maður var svona farin að gæla við að þetta veri búið hjá Völsurum að horfa á valsliði þar sem að þeir eru svo langt undir IPVAF með fullri virðingu fyrir IPVAF sem er mikil í baráttu og öllu bara öllu, þeir voru svo langt undir að maður hélt að vera búið en því miður þá komið þetta hann upp áttur
Nei, og bara frábært viðtal hjá Túfa eftir leik allan sem ég sá á sýninu að hérna, bara gjörsamlega sagði þeir hefðu bara ekkert getað undir bara... allstaðar, engar afsækanir bara búnir að vera flottir nú bara kom lélegu leikur og bara áfrangja
hann var líka geggja við Tryggva Guðmund sko, í viðtalinu við hann sko.
Þá bara komið að íþróttabandalagi Vestmannaeyja
heldur betur, það sagði við með þjálfari í þessar deild í dag að þegar IPVAF væru lélegir þá væru þeir lélegasta liðið en þú veist að bara hefur séð leiki með en það sem við bara heyrðu, þeir geta ekki neitt en svo allt einu dúkaður upp og svo vinnaði bara val 4-1 sko.
Það meika líka fullkomis sens því þetta eru bara allt öðruvísi menn, veist, rún, ef við tölum liðin sem eru hann í kringu þá vestri með 26 FO sem að, hérna, er á leiðin í bekarúrslit og búin að safna sér heldur betur mikið að leikmennum og nokkuð mikið continuity og bara frábæri leikmenn í sko þeir eru með eitt besta markmanni deildinni þeir eru best miðvörð, eitt besta miðvörðinni deildinni tvo aðra frábæra miðverði hérna, þú veist, bara fullt frábærum leikmennum í þessu vestraliði sem getur spilað fyrir betri lið og stærri lið FH sem búin að vera svaka rönni og vorum að hérna bara þvíleitt að mæra hérna rétt á hann fram sem við vorum, var í Evrópul slag bara um daginn á móti stjörninni heru, IBVF, Íþróttabandalag Vestmannaeyja er í sömu púlju með lið sem var sett saman bara fyrir korteri.
Mér finnst það svolítið vanmat á liðið þeirra, en ég er ekkert, ég skil hvað það kemur. En ef þú skoðar liðið þeirra, þetta er alveg flotti fótboltamennarnir á milli, Alex Freyr, mér finnst það frábær, þú veist,
hérna... Nei, ég ekki að segja þessu liðið, ég segja bara að þetta miklu meira bútasunsteppi,
þetta hinliðið. 100%,
100%. En þú, ég veit reyga Alex Freyr, en þeir eru ekki búin að vera með Eiðarun í þrjú ár og Morten, hvað sem þau heita alltaf þetta
og missa náttúrulega Ómar hann í byrjun og svo eru með
Ég meina Markur en basically lendi, hann fætt sko þyrlu fyrir víkina fyrir fyrsta leik sko Það sé að hann í skil miklu meira ef að þeir eiga lélíganleik þegar þau eru lélíganleik Framar, þú veist að spila ágætlega hann tapaði Þeir eru búin að vinna jafnmarga fótboltaleiki og Fram og FA
Já, já, ekki spurning En þú veist, eins og ég segi, maður hefur séð fleiri en tvo leiki, allavega þrjá og fjóra Það sem maður horfir á þetta eigalið og hugsar Þetta lið getur ekki neitt
En samt búin að vinna jafnmarga leiki
Já, ég ætla að segja, svo sér maður á móti þessum liðum á heimavelli, þú veist, eins og hérna þessi valsleiku núna og svo unniður um daginn, hérna hvað var það, það var unnu KR 2-1 um daginn hérna og,
Já, og þjóðatjáleiknum
Í þjóðatjáleiknum, ok Taka stjörnuna 1-0 um daginn heimavelli
Markalaust á móti Víkingi
Markalaust á móti Víkingi Veist, en svo fara þeir út á móti vestra, út á móti káa og maður svona, hennu, hvað lið þetta?
Þetta er bara, þú veist, þetta er bara lið sem eru bara einhvern veginn sett saman
á
kortari
Út á móti fram, þá hugsa, ég horfði alltaf lið út á móti fram, 2-0 fyrir fram Sýndu engin svipriðin á vellunum, ég segi að þetta lið lítur að falla Þetta lið lítur að falla, nei, nei,
þá og ég elska þetta Þá opnaði Láki eina dós af Bóla X Hallt á þessu venur
Nei, veist að ég bara, ég er alveg að, ég fíla þetta í tætlur og mér veist þetta bara, þetta er ekki leiðilegt lið og ég ber mikka vinningu fyrir því sem að gera þarna út í Vestmannum að þeir sé að berjast að vera í top 6 strákar í hvað 19. Umferð, það er eitthvað sem að engin áttu
móð. Engin. Einmitt að þú veist og hérna, ykkar maður náttúrulega meiddist hann í byrjun tímabils og voru ekki ykkur tveir sem voru langtíma?
Óliver með
þess. Óliver og
Ómar með það kom aftur, já.
Meiðast á sama tíma, sko.
Já, þeir meiðast á sama tíma.
Já, formaðurinn hjá IBF segir það að Óliver verði út tímabilið.
Já, það er líkil.
Já, heyrðu afturlöfning og káa að gera 3-3 jafntefli og eftir þessu umferð þá er bara afturlöfning komin í fallsæti. Mm-hmm. Þeir eru bara langt sem þeir hafa unnið, þeir eru jafnteflis-kóngar deildarinnar en þeir bara verða að fara að vinna fótboltaleiki. Vantaði náttúrulega Hrannar og Kokic í þessum leik, Þórður Gunnar og Kassi voru hérna mættir á kantana, skoruðu báðir í þessum leik.
Vissulega.
En Káa kemst þrisvarsinnum yfir afturlöfningi, jafnar þrisvar, 3-3, loka tölur í Mosu.
Já, kannski aðalega það bara ég var að segja á laugardaginn, hvað, þú veist, innan við 24 tími fyrir leika, þetta er því bras fyrir þá, því að hérna, nú þyrti varnarleikurinn að fara að stíga hérna, sko, enn frekar upp. Því að þeir væru án hérna sinna tveggja bestu sóknarmanna en þá loksins skoruðu þrjú mörk og þeir hafa ekki skorað sko þrjú mörk síðan þeir unnu KR 4-3 fyrir löngu síðan en þá klikkaði náttúrulega bæði jökull í markinu og varnarleikurinn í bara svo sem markaleiki segi það ekki en þeir skoruðu þó allavega þrjú þeir verða að taka það með sér en mörkin sem að liðin voru að fá að síða sem leikur ekki og er ekkit sérstök sko jöfnunamarkið, ég sá okkar mann Hrannar Björn gjössanlega grúfa andlit sitt í lófum sér eftir að það var skalla hafði yfir hann á fyrstönginni sko. Þetta var ekki gott
Nei, Hallgrímur Már Steingrímsson maður leiksins skorar tvö og eins og ofta áður undirstaðan í sóknuleg Kamamanna skrifar Haraldur Örn nokkar maður
Var ekki setna markið bara eftir hotspinni hjá aftur
Jú, og bara eitt flottast að skyndisóknumark sem ég sé lengi Þvílit vel útvarp og frábært finnir sér á Hallgrími
Gæin sem að lagða hann á hann, ertu með það?
Já,
þú verður eiginlega að finna það Því að þú veist, sú ákvörun að fara ekki eitthvað hérna reyna að taka
já, taka skot þaðan
já. Bara bíða eftir hann kæmi og bara ég treysti hérna Grímsa fyrir þessu
Hans Viktor
nei
ekki verið
jú, þetta segir alltaf Haraldur Örn sem að káa maður sem að texta lísti þessum leik
er reyna fyrir utan að horfa leik og að spyrra hann Hans Viktor leggur upp
Hans Viktor leggur upp það ekki var hann bara kominn alla leið
opnaði hurðina þess að
Þetta, hver lagði upp á Stöli
Það var eitthvað sem ég vissi að þá er þetta væri rangt hjá þessum gæja Ég hafði ekki neinar ágjör
Lífandi hlaðvart
En hérna, þetta var skönt En Káa var mikið betur byrjuleik sko
Hver laði upp sér þau?
Stöle.
Já.
Herru, Káa var mikið betri hérna uppáðu leiksáttu skoti í slá og stöng og eitthvað
og varsla.
Og varsla frá Jökli.
Já.
Og ég hugsaði bara okay, þetta verður eitthvað og svo skorar þetta 20 annar en það hefur bara sýnt sig svo oft í sumar í þessari deild að þú nýtir ekki góða kaflan til að skora mörg.
Dauður.
Þá ertu bara ruglinu seinna mér.
Ég veit
að. Og það það sem að gerist. Og Káa menn voru bara þú veist þetta Káa lið þetta á svo fyndinni vegferð sko að manni finnst vera svakalegu stígandi í liðinu. Alveg bara virkilegu stígandi
En þið finnst ekki jafn mikið stígandi og hatta finnst
Herðu, nei, en þeir eru samt í tíundu sættu tveimur stíðum frá falli ennþá
Þetta alveg
Nei, ég, veist, þetta bara maður búin að fylgjast með hún undirfanda leiki og bara að káa, þetta hörku gangur á þeim Góður í Evrópu og þetta og þetta
Tveimur stíðum frá afturlöndingu
Þetta er
náttúrulega
ótrúlega sem að nenn að vera þetta sko, Þetta er náttúrulega bara algjör
vitt Snilt að vera
þetta Það er allt orðið marklaust bara, þú veist, viku eftir
Já, nákvæmlega En já, ég er samt sammála Magga og stundum að tala karakter og annað, jú, allt í lagi, en það karakter hjá þessu afturlendingaliði að lenda 3-2 undir á 804. Mínútu og jafna á 805.
Nei, jöfnuðu næstu sók.
Jöfnuðu næstu sók.
Þeir gerir skiptingu
Já.
Og hérna...
Arnór Gauti kemur inn á þarna svolítið fyrr og sjátt á pakkismanninn Arnór Gauta, hann var geggjaður þegar hann kom inn á. Hann breytti leiknum fyrir afturlendinga mörgu leiti.
En svo langar mig líka að, hérna, að benda á þennan varn í aðdraganda marksins því að þá fer Arnór Gauti, mætir hann upp eins og Bubi Mortens,
Já.
Fer á ferðina og Guðjón Erni Hrafngeirsson býður upp á kannski lélegasta varnarleik allra tíma.
Já.
Í gamla dag á skólavellinum þá voru svona gæðar sem voru svo góðir í fótbolta, þeir svona settu boltan öðrum við þig og hlupu hinum einn.
Já.
Þú sérðu þetta ekki í fótbolta þar sem að gaurar æfa alla daga En hann einhvern veginn honum tókst það En frábær sending og fjær og það sem
hann var líka, hann var ógnandi allan tíman eftir hann kom inn á
Já, ég bara varða, þú veist Ótrúlegur varnarleikur sko
Já, ég var eiginlega búin að
glíma En verður líka að minnast á hérna Á kassamarkið Bilaðu
skall Gekkjað
Ég ætla ekki að nýmaður stubbur fær ekkert last
Ekkert last Sammála því, kemur nú skallan yfir og kassi Hann er alveg sterkt fyrir afturlendingu að hann leit hann ekki bara fínt að út og bara, já
Eitthvað sem hefði geta breytt gangi leiksins klárlega var afturlendingu náttúrulega klúraði vít á 59. Mínútu Benjamin Stokke hefði geta komið þeim yfir Hallgrímur Mar skorar sér nú víti á 63. Mínútu Þannig að bæði lið fá vítaspindananda með stuttum millibili afturlending sem klúrar, káa sem skorar, vítadómanir
Sko,
fyrri vítadómurinn er réttur sem að, hérna
Afturlending
fæði það 100% rétt og það ekki svona ræða
okay.
Setna vítir algjörð bull En víta spyrnan hjá Benjamin Stokke Sko
Það ekki þetta versta víti sem ég séð
Nei, hann hefði náttúrulega geta hringt í stubb og sagt hún hvað það var að skjóða Þetta var, það ég meina hvað þetta var auðljós sko.
En hérna, sko Núna aftur, við horfum átt í sjónvarpinu Og fyrra vítið, eða bæði vítin, seinna vítið var gjörsanlega galið, við þurfum ekki ræða það.
Nei, nei.
Það var aldrei vítið.
Bull.
Fyrra vítið, mér finnst bara, eins og ég sá þetta, fannst mér að vera við höndina upp í líkamann, sem við strangt hjá mér, þannig að það mátaði með vítið hana.
Og svona metir nógu langt
til þess að þú fáir. Mér finnst bara, þegar þú chipar upp í höndina metis færi.
Þetta er samt ekki Baccio EM2, sko.
Er það ekki? Af hverju segir þú það? Hann er að chip upp í höndina.
Þetta er svona 3 metir, það er nóg.
Já, voru þetta svo langt, já, ok já. En ég skal sætta mig fyrir að vitið En setna vitið er ykkur mesta vitleysa sem ég sé
Ég, þú veist, ég sammála tilfinningunni einu Nú er ég bara að tala En setna vitið er bull
Algjört bull og Helgi Mikael blessaður maðurinn
Sá
Blessaður maðurinn
Hann er eitthvað mesti Hann elskar viti
Já
Hann finnur þau bara
já.
Bara, viti, hérna, viti
já. Ég bara
Ég býð eftir hann dæmi viti bara svona miðum elli
En já, en allavega, gjössan að klólust vítið þarna setna vítið En kannski núlaðast að brúta þegar skoriði næstu sóknana Skiptir ekki eins mikið máli
Vissulega
Það bara þannig Ángrís, við afturlendingum erum væri brjálæðir Við sjáum Maggaði vítunum eitthvað leik Hann minnist ekki á þetta Það bara karakter að jafna á svona Ef þetta hefur verið 3-2 káa Það var ennþá verið að tala
Ég sá reynda viðtölu Magga það sem að myndist á þetta
okay.
Hann sagði að þú veist að
Hann fannst helgi Hann hefði verið off-brandi og að Maggi er nú ekki kvartað eitthvað
Nei, Hann sagði að þú veist að það þarf ekki að vera regla út að með víti öðrum meðin og þurfi verið að gefa okay. þá víti hinn
Já, ok, en það er nú frekar
Nei, að því að því að mér fannst það líka bara Sér hvernig Valur að tala, bara hún finnst þetta í gjöru víti Ég skil tilfinguna einar En þú veist, það var bara vel spotta víti
Já, seinna
Nei, fyrra
Fyrra
En ég er þá sammála, ekki verið þá lítill og búa til víti hinum
Nei, nei
Já, heyrðu,
Stjarnanvinnur
Stjarnanvinnur 2-1 sigur á móti Vestra, þar sem að Vestri er komið yfir bara eftir 30 minútna leik en Andri Rúnar Bjarnason, hann var með stæla hana, við sitt uppeldisfélag skoraði tvívegis, besti maður vallarins skoraði á 19. og 33. minútu og það reyndust einu löglegu mörkin sem eftir voru í þessum leik og það last aðtöki sem að flestir ræða til þetta er, það er jöfnunumark vestra jafna 2-2 en þetta enda rangstað, þetta enda túfa hafi haft þarna áhrif og verið í rangstöðunni Davís Mári ekki sátti við þetta, ég sé ykkur að myndir sem virðist verið eins og Samúl Kári sé spili túfa rétt staðan sko. En ekki hægt að segja það með óvíkjandi hætti en Vestramenn ósáttir Davís Mári talar þessi þriðja marki sem tekið af þeim í sumar og leta þarna í sér heyra eftir þetta.
Hvernig var það, ég búin að gleyma þið, með KR
markið það? Það var bara rangudómur.
Það var rangudómur?
Það var alveg rangudómur, það var sko hálfu metri frá sko.
Já, okay.
En þetta aftur á móti finnst mér, núna horfði ég á þetta og ég stoppaði þetta og ég skoði þetta mjög vel og ég get alveg réttlega þennan dóm, ég skal bara alveg viðgjörnum það, mér finnst þetta eiginlega bara vera réttu dómur, það sem ég hef séð, en endilega ef það rangtjámur og því að ég séð eitthvað meira en ég, því ég hef ekki búin að sjá spítið og það neitt svoleiðis, finnst ég ekki, ok, réttur rangudómur, kannski leðilegt teiki í hlaðvarpið sem er alltaf að reyna að koma með einhver teik, en mér finnst ég allavega ekki sjá nóg til að segja þetta sé rangudómur. Mm. Af því að Samúel Kári, það er eina sem ég horfi að því að mér finnst hann
klálega En hvort þetta fara um rangstöðuna eða bara þú veist
Nei, hann sér. Hefur áhrif á markmannin, mér finnst það ekki
Já, nei, það eru við hjartan
Ég er að tala um rangstöð, ósamála
Já
Ósamála
Nei, ég er ekki svona, mér er alveg What? Sama hvað Gurnum finnst á flagginu
Finnst þér hann ekki hafa nei, áhrif á markmannin nei.
En líka bara meða við það sem að bara, nú er ég aftur bara að við tölum um reglunar sko,
Okay.
En sko hann er að hlaupa í aðra átt, skoti kemur í hina áttina, mér finnst hann ekki hafa þannig áhrif, okay. sko, mér finnst hann alls ekki hafa áhrif, ég er ekki svona ræða rangstöðuna, það bara kemur í
svona áhrif. Það þarf þá ekki að ræða hana ef hann hefur ekki áhrif, sko.
Nei, ég er að segja það, mér finnst þetta, það er það sem að ég er sjokkeraður yfir,
okay.
er þessi ákvörðun að hann hafi áhrif á markurinn, því að það er alltaf verið að reyna að búa til mörk
Já.
Og það sýnum þetta núna Ætli, ég er búin að sjá þetta sko.
Hvernig getur þessi maður ekki haft áhrif á markmann
hann
hoppar fyrir framan
þú er að snúa tölvunni áður en þá setur þetta á stað
what? Nei, hvað, er það að sjá skutlunni
hann er basic
er þetta opni
Heru, hann er komin fram maður svo, getur pása já. Hér þetta er eitthvað besta hlaðar sem nokkuð maður er að sko.
Já, þetta hefur engin áhrif, þetta er komið skotið og hann er beint fyrir framan hann
Hann er að horfa hérna
Hefur þetta engin áhrif
Heldur þú að þess að túfa, þú sér það átna
Skotið er hérna
Já
Og svo sjáðið Samúel hann í mynd líka
Já, það er erfitt að sjá það
Já, en ég sá að þú
spýt Þetta er geggjað hlaðvarp, ég elskaði þá
Ég sá að þú sko skjáskotu úr spýtiðu og þar veistist Samúel Kári spila hann rétt að hann sko
Þarna kemur skotið, var hann ekki fyrir framan hann?
Herðu, hann er að
horfa á þetta? Er hann ekki fyrir framan hann?
Hann er að horfa á þetta?
Hvaða máli skipti það? Þú veist ekki hvort hann sjáir boltan, hann veit sirka hvað boltin er.
Nú er ég að tala um reglurnar, ekki hvað þér
Já,
finnst.
Já, og það er á milli bolta og markmanns og ef hann er á milli bolta og markmanns, er hann ekki á milli bolta og markmanns?
Það er ekki reglurnar.
Hverjar eru það?
Hann verður að hafa áhrif á hann, átt mér að horfa á allt tíma, svo spilum við
það. Ef að maður myndi ekki hérna standa fyrir framan.
Og ég ætla að vitna í góða mann. Þetta er jú átni,
en
það gerir þetta mjög
ósvæmlega. En ósvæmlega. Ok, aftur, ég er ekki að fara, ég stenda þá við þetta og mjög veist fárúnlegt.
Já, þú er það að deyra þessar hæð.
Já, þú veist, fuck it, ég er ekki að brenna hann einskip. Hann er fyrir framan hann, mér veist hann alltaf á áhrif, mér veist það aldrei spurning. Og það kemur á óvart þegar menn voru að ég fengja það, ég skal við ekki hana það.
En, ég er ekki að segja hans ekki fyrir framan, en í nútíma fótbolta er það ekki nóg. Það er það sem ég er að segja.
Hvað þarf þá að gera? Máttu þess að stilla mann upp fyrir framan markmann og hann getur bara staðið svona fyrir framan að þeirra menn skjóta?
Nei, það voru að vera viljandi. Þannig er bara, túfa, er bara leiðin í burt.
Hvernig getur þú fullyrt að þetta sé ekki viljandi? Hann vita að koma skot fyrir aftan sig og hann hleypar á milli.
Af því hann er framherji að reyna að fara í hlaup?
Já, nei, aftur, þú getur ekki fullyrt
það.
Ég var að því.
Ég held að
Sko, af þessum þremur stóru kaupum sem að komu sem er Óskar Porthos, Bitti og Ágúst Linsson mér finnst Ágúst það hefur komið svona mest frá Ágústu, það allt engin búin að lélur engin búin að lélur, en Ágúst að hafa nákvæmlega þessi áhrif sem að vestri vildar myndi hafa, hann leggur upp þetta mark, ólega mark, eða þú veist ok, let's go, og gott ef hann leggur ekki líka upp hérna, fyrsta marki, hann leggur líka fyrsta marki á kræl hérna sem er ansbúið svona, minnst hann aðeins hafa dala en flott hjá honum að skora þarna og svo er vissulega á hann dauða færi í stöðinni 1-1 þar sem að hérna það sem Árni ver 1-1 og hann bara aðleitni í, þú veist, 20 metra eða hvað hann hafa að skora þar, en mér veist hann hafa verið frábær og þetta var eins og rétt svo sem aður, þetta var akkurat það sem að vestir hluti
heldur betur, þannig að stjórnumann náttúrulega bara upplifu sigur hjá þeim og þeir eru bara komnir upp í bullandi baráttu Íslandsmeistaratitilinn
heldur betur og ætla sér stóra hluti með þessi leikmannakaup
það er
að þeir bara sáu sér leik á borði að þeir sjá að Víkingur og Breiðablik eru ekki Víkingur og Breiðablik og kannski ekki einu svona hérna, ég kannski svona fyrri tíma að þau eru brothættari og eftir þess að umferð er Breiðablik einu stíu undan stjörnunni ég ætla að vona ég ætla ekki að vona neitt, ég held að þið sé alveg sammála mér að við hljótum mér finnst Breiðablik töluvert betra fótboltalið heldur Stjarnan en einhvern veginn þrátt fyrir mikla gaggrinni og að enginn viti hvað þetta fótboltalið er nýja stendur fyrir nema greinlega þjálfarinn að það eru einu stíu eftir Íslandsmeisturunum og búin að búa til fjóra hesta kaplu basically
já sko ég meina þú veist
já, 60, 24 í húsi í búði
ja, bara 100% og það er svo stutt á milli þessari í þessu þú veist, eftir 3 mínútur var Vestur búin að skora og eiga gott færi og ég hugsaði þar bara heyrðu, ef að Vestrið vinnur hennar leik og Stjarnan tapar hennum það verður allt vitlust í garðabænum svona svolítið eins og tikkandi tíðusprengja með það að þeir eru búin að fá þarna 3 útlendinga og þeir heyri hvað Máni sagði í, hérna, í settinu í gær bara
tilþrjóðunum, það er bara þú veist að endurspegla nákvæmlega það sem við erum búin að tala um að það er svona, þú veist að sundrungur í garðabænum með þetta allt saman
já, en svo er hinliðin á peningnum að þeir gætu hreinlega úr Íslandsmeistar
já, þeir gætu
það það er bara þannig
ég tel að það ekki líklega
ég er samanlega því en þeir geta og þú veist að þið eru unnu þennan leik og svo aftur, þú veist auðvitað var það samt mark sem að kannski lætur að vinna þennan leik en þú veist heilt yfir fannst mér þetta bara frekar jafn leikur og mér fannst þetta ekki ósækjart sigur, þú veist ég var ekki alveg sammála Davíð að þið voru miklu betri vestramenn í leiknum veist, mér fannst þetta bara svona jafn leikur sem að Stjarnan gat alveg unnið þú veist, og hérna þannig að já, ég þetta stjörnulið er svona er erfitt að lesa í það en ef að þessir útlendinga tikka þá, og ég menn
það var alltaf mikil umræða bæði fyrir og eftir leik fyrir leikinn hérna, heimsókn í Garðabæinu komin með einhverja hérna, senigalska fyrirgjöf síraleigjónska landslífsmenn eftir leik hérna, Máni alveg brjálaður við því að vera að kaupa og þráttur að þeir hafa unni leikinn sko, sem var mjög fyrirlega stund þarna í Kabotnum sko. En þeir voru ekkit í byrjunuleginu sko. Vist, þeir unni bara leikinn og svo er einhvern veginn eru alltaf bara konum ekstra bodies fyrir lokumferðina, þú veist þannig að þetta er ekki svona orðið issue
Stórumyndina sko.
Hann var einn af þeim í byrjunuleginu
En hver er stórumyndin?
Er það ekki bara það að eins og hann sagði að Breiðablik og Stjarnan er líka með bestu yngriflokastörf að starfa landinu
Já, en hann sagði líka í annari setningu sko, að það er alltaf að vera að selja leikmenn út og eins og sé ykkur heil og skilda eins og hvaða lið bara selja og mæta bara með næsta leikmann alltaf
Góða punktur.
Þannig að ég er svona mjög stað ekkit alveg
Nei.
Og hann alltaf er heldur ekkit algjörlega hlutlösi í þessu, þú veist það bara allt í lagi, ég meina við byrjum eiginlega ekki meiri virðingu fyrir neinum sem að tala með, þú veist, viljum að menn tala líka með hjartanum
Já, ekki spurning.
En það var kannski ekki, ég skildi ekki alveg með svona aðeins og hart farið í stjörnuna hvað þetta varðið sko
að þetta er bara endurspeglar það sem er bara umræðan meðal stjörnumanna, meðal stuðningsmanna stjörnuna hluta þeirra sko
já, hluta, þetta er náttúrulega erosa einhvern veginn skipt sko
Jó, það og nánast bara 50-50 held ég
já, þetta er náttúrulega, það er með svolítið áhugavert við þetta stjörnulið sko en nú hérna það sem að það vantar í þess að deild núna það er átak, það er svona nú þurf
Elskaðar
En nú þurfa fréttamenn Morgunblaðsins, Sýnar Fótbolti.net og fleiri miðla að taka höndum saman og vera kannski líka með svona band getur verið grænt band eða eitthva eins og verið í dalnum og svona að þegar að þjálfarar byrja okkur væli yfir einhverju sem að tengist leiknum ekki neitt slökkva mæknum ég get ekki meira af þessu bulli ég er búin að fá gjörsamlega
No.
Þegar
að Davíð Smári
já.
Sko, minn aldni æsku vinnur nota benni, sko, við höfum þekkst frá því að nýja ára gamlir Þetta, og nú er ég bara að segja þetta að því að hann, og ég skil alveg hvað hann að fara að því að þú veist, við vorum að taka umræðan, ég er sammála honum En þegar hafið þið séð myndina Inception með Leonardo DiCaprio
Því miður, einu ofmynda sem er sögnar, já
Rétt
já.
Sem var svona eitthvað neginn svona place within a place within a place
já.
Við vorum komnir í væl within a væl within a væl
já.
Jökull Ingason Elisabethason annar maður sem ég dyrk og dái eftir stórkostlegan tími í vikinni ég mikill aðdáandi hann fór í vital eftir að hafa unnið eitt besta fótboltaliði í Íslandi síðustu 6 ár á útivelli 4-2-1 færi geggjaður geggjaður fór að væla við dómgæslunni
Það er setja pressu á dómarinn
svo fyrir Jökull í vital tvö vitul að tala um hvað þetta er hræð og fór í annað vital um hvað vikingar eru vondir við dómarina Svo vinna þér aftur Þá kemur Davíð Smári og gaggrinir hann fyrir að gaggrina dómarina og þá sko að því að víkingar voru vondir en þá var Davíð Smári að saka Jökul að vera að ná sér í samkennd og þess vegna fekk merkið ekki að standa Á sama tíma Rúnar að kvarta yfir því að VAR geti bara að stoppa víkingar þráttur að Arsenal hafi jú verið að skora enn eitt markið í Premier League sko um föstu leikadri og Dóri skammaði Túfa fyrir að vinna Ég get ekki meir, ekki meir að þessu rugli taliði ykkur lið
Já.
Og ef það eitthvað vítaspinnur og eitthvað þú veist sem að þú veist þið eru hérna ósáttu við ekkert mál hættið þetta, bara, þetta er svo fucking sveitalegt ég get ekki meira sko.
Ég hjartalega samanlegir og ég skil ekki alveg okkur fótbolta.net tengist ykkur og honum finnst fáralegt að hann fari viðtalan Jökull eins og ég skildi þetta að Jökull fái að fari viðtalan
Nei, viðtalin alltaf var Sér er ljónkallana
Já, en ég meina
En maður stængið er bara blaðamaður og spyrir hann Herru, hvað var með þessi ummæli þarna?
En fótbolti.net tengist KSC ekki neitt
Bara
sko.
Ekki neitt
Ekki neitt
Ekki neitt
Þannig að það er ekki svo að sé eitthvað að KSC sé
bara Nú er ég ekki að kenna neinum miðlum
Nei
Ég bara, ég byðla til okkar núna Nú eru áttaðum fyrir eftir bara guðanna bænum
Þess vegna sagði ég dáðan með Kjartan
Hann vældi yfir væli
Kjartan Henry kommentið á Dóra sko.
Það var fyrir
Já, ég veit það
En það var af því að Dóri hafði skammað þjálfara
Ég veit það En mér finnst þetta svolítið svona sankasa leikur hjá þjálfurum í dag Svona
Það var kannski smá reikar sem er að vera ánægð með Kjartan Henry og
En ég er ekkert á móti því og ég sammála Það var fyndu og þetta var svona létt
sko Og það var einsetning
Já, einsetning En ég er sammálaði Tommi Ég er alveg sammála
Já, herri Valur og Vestri er að fara að mæntast í úrslitum mjólkubikarsins á föstudaginn
Loksins fá á föst Á hverju getur, fyrir ekki, elfin
Föstudag sko
Á hverju getur Vestri spila á föstudag en ekki káa
Það eru stemningsmenn
Það er bara þannig sko Fyrst og fremst stemningsmenn
Já, ég held að það sé bara svarið sko
Já, geggjónar, ég fíla
Já, káa menn vildi ekki, þú út að bara eitthvað fjölskyldufólk gat ekki ferðast eitthvað bla bla bla
Það er alltaf að búa ekki fjölskyldur á fyrir vestan
Nei, já, bara stemmingsfólk, fjölskyldur maður metta bara föstudagskvöldi og taka sér frí í vinnunni
Fyrst og fremst
stemmingsfólk Já, það er bara þannig Hvar vinst þessi fótboltaleikur á föstudaginn?
Á Laugardalsvelli
Rétt
Hann vinst
Á hybrid grasinu
Nei, hann vinst í þjálfara bóksinu sko Er Túfa að fara að sleppa axlaböndum og annað og þú erum bara að tala um það lengi elvara þegar hann sér bikar þá fyrir bæði beltið og axlaböndin innum eitt hérna innum eitt punkt og svo er Davíð bara
meina hann seta á sig þriggjapunta
svo er Davíð bara drullu flottur í svona leikjum og Davíð hefur reynslu úr svona leikjum yep. og ég
bara öðru leveli en þú veist sama koncept sko.
Akkurat
bara vinna leik
og ég hef bara það mikla trú á Davíði og Vestra og sér systemi svo er maður búin að sjá núna val í tveimur síðustu leikjum þó er unnu Íslandsmeistarna í þar síðasta leik hann segir eru bara ekki sami valrum að sá þannig að ég hef bara fulla trú á vestfyrringum í þessum leik og já, ég held að þetta gæti orðið spennandi leikur en ég ekkit 100% vissum að verið mjög skemmtilegur
Nei, ég held að þetta verði dauðin á skriðbeltunum eins og ég held að bara vestri vilji hafa þetta og þetta verður eitthvað eitt mark öðru hvort megin sko alltaf annarkvort klárar patti þetta eða þú veist Eiður Aron eitthvað pótaran minn eftir eitthvað hot sko
já ég aftur ég
þetta verður ekki one for ég ok, ég ætla ekki að fara þarna þú veist til þess að hérna þurfa ég þetta enn einn orðin og með þetta sumarið bara erfara sumarið oft ár að ég get ekki séð þetta verði eitthvað hérna eitthvað dansarósum sko.
Nei,
þetta verður
en það sem maður hafði smá ágjur af með vestra í þessum stjórnileik þannig sem við vorum nú að klára að tala um að, veist, það var svona aðeins auðveldar að brjóta þá niður vissulega gefið fallið að fyrsta mark alltaf, en það var nokkur sinni sem að stjarnan náðalega að prjóna sig í gegn og gera eitthvað, það er alveg eitthvað sem maður eru ekki alltaf séð frá vestramönnum en ef þið náðu, þú veist, ef þið fara bara í sína góðu, gömlu góðu blokk og annað og þá bara
engin Thomas Bent og
engin Thomas Bent og hérna ég, þetta er ansi óhvert og ég
þetta
bara
spenntu fyrir þessu þetta verður ekki
sko, ég sá eld bara í augunum á Davís Mára þegar ég tók viðtal við hann í dag sko, bara fyrir þannig leik
vestri í Evrópu keppni strákar
ég kaupi það á fyrsta sköldi getur vestri verið byggamistur og með Evrópusæti
og ef að vestri vinnur er náttúrulega the race for third
það er rosa
fucking on
ég hugsa þetta einmitt út frá því hvort vil ég sem bara þú veist bestu deildar bara perri og bara horfa á allt og fylgist með öllu sem þar hvort vil ég hafa fjórðarsæti sem Evrópu eða bara þriðja sko ég, þú veist, ef ég væri alveg bara horfa á þetta blákallt þá held ég myndi vilja hafa fjórðarsæti opið
en ég við getum alltaf ekki vera drullið við Káa og sagt þegar við viljum fá vestra í sko Europa League
aðraðumferð sko Káa stóðu sinu bara viðbúða að standa sem vilja Evrópu
nei, þú veist fyrir ekki að það því að káfa byggameistri síðan sko, við erum búin að segja 20 sem við viljum ekki byggameistrarna af því að það gæti verið liðin svo vestri sem að þú kemst í Europa League sko. En tölum bara föstudaginn þetta verður game sko. En segðu okkur nú Elvar frá forræðisikjunni sem átti nú staðið hérna og fundi í KFC í dag þetta var nú skemmtilegt að heyra þeir voru talandi stemning Það var mikil stemning sem að ríkti þarna á fundið í knattspyrnu sambands Íslands.
Já, Óskar Guðbrandsson sem að stýrði þarna umræðunni, hann brýndi fyrir liðunum og bað félögin, hann var fullur af félagann að bekja.
Að hafa eins lítið gaman og hægtvæði.
Já, að vera bara með í því að segja við fólk að mæta alls gátt á völlin, vera ekkert eitthvað að fá sér bjór, reyna að muna eftir fótboltaleiknum og lalla og ég hugsaði bara hvað er að liðin í bikarúslit í Norður Kóríu við það. Þetta var bara eitthvað svona stöld og svo fór spurðan hann að Gunnar Gilva hvað er uppbytunni á ykkur valsmönnum? Hún er á Ölveri, þar verða allir í að trú
Og veistu hver er nuttuðu svona höndónu saman? Klárir í slæðin?
Hver er?
Innflutningsmenn Gevalia og Stjörnupopp
Já, ég minn KSI vill bara
Lósvörða deisma
Goslaust, kók, gevalja og stjörnupopp
Búið að spreita smá volgu kóki utan og dollurna líka Þannig má svolítið klístraður
Mér varst líka bara að þú veist astanlegt að vera eitthvað Talum það eins og að maður myndi fá sér 2-3 bjóra Ef við fótboltaleika þá myndi maður ekki muna eftir honum
sko. Já, herru, svo er það
Já, bara þú veist, hvað erum við sko herru, Við erum fullorðið fólk sko.
Þú veit að hérna, Þróttur fekk hérna einhver áminning og sekt í byggarhúslunum
það var þróttur já
já bara fyrir hérna veitingasöluna þegar fólk komi það var ekki þeim að kenna en fólk komi hérna viss bjóður í stúkunni hérna leiði sér að hafa gaman á annars stórkostlegum byggarhústaleik kvenna daginn eða sem Breiðablik vann þetta þýðir að það verður vantala ennþá meiri gesta núna líka og á landsleikjunum í hérna það. Komandi þar sem við fáum öll saman sérstaklega eins og landsleikjunum þar sem verður fullt og vonandi verður kannski hvað ætlum að spá mörgum, 4 manns á vellin eða ekki alveg fer svona kannski 1500 vestramenn og 4 manns það fá allir sem verða á vellinum að fara niður á stúkunni og bara svona setja ykkur aðeins svona veist, hugsi þetta með mér ímyndi ykkur þetta með mér, þeir farið í stúk hérna í rauðina, þeir eru ekki alveg nóg snemmið þannig að veist, þeir eru í svona íslenski rauð sem er svona sjöföld, þannig að þeir eru í rauðinu en samt eru ekki í rauðinu og svo einhvernig leikurinn löngu byrjaður og þú ætlar að drífa þér stúkuna nei þú voru að drekka bjóriðin þar sem þú nærði ekki einu svona að liftunum að sem sagt andlitunar að þegar næstum að eru alveg vonaðir
þetta er bara við erum já, við kunnum að vera leiðileg við kunnum það
fyrst og fremst kunnum að vera leiðileg
já, næstu leikir í bestu deildinni það eru á sunnudaginn það eru tvei leikir Káa Fram og FH IPVF á mánudeginum er KR Stjarnan og svo eru tvei leikir á þriðjudeginum náttúrulega út af þessu bikarúrslitaleik Víkingur Vestri og Valur Afturelding og innkastið að sjálfsögðu í kjölfarið vindum okkur í lengju deildar hotnið það var
alltaf ég var að hugsa, hvað er búin lengi maður? Þetta er alveg
Já, við erum klukkutum á kortar.
Ó, já, já.
Já, það er eitthvað þreita í mannskapnum.
Alls ekki. Nei,
alls ekki, alls ekki. Þegar á sunnudaginn þá var heil umferð í lengjudeildinu og þrjú neðstuli deildarinnar unnu öll sína leiki og ég bara, þú veist, maður þarf að fletta í sögubókum bara í deildum heimsins þar sem það gerist að þrjú neðstuliðin vinnu öll sigra í einni umferð.
Einmitt.
Það gerist ekki oft í heimsfótboltanum. Fylkismenn. Þeir heldur betur sleftu af sér beislinu, rúluðu við Keflvíkinga 4-0 og Keflvíkinga náttúrulega bara mikil vonbrigði á þessu tímabili og kannski Já. Svo þetta svona silt undir umræðana vegna þess að fylkismenn hafa verið svo mikil vonbrigði sko.
Já, ekki spurning, en þeir voru samt, eru ennþá í dauða færa að fara í topp 5? Þeir eru þremastugum frá topp 5
Keflvíkingar
Sæður ekki Keflvíkingar?
Jú
Já Keflvíkingar eru ennþá í döða fyrir Ég ekki að tala fylkismenn í döða fyrir
Nei, fylkismenn þrátt fyrir 4-0 sigur eru þeir ennþá í neðsta sætinu
Já
Það sem að leiknir vinnur hérna 2-1 sigur á móti Völsungi og Völsungar ekki sáttir við það Það var dæmt markaðum hérna í uppbótartíma og ég skil það eiginlega vel Ég veit ekki alveg hvað var að dæma
Ég búin að sjá þetta mark og ég, þó við séum nú harðir leiknismenn þá skil ég frustrationið
Já, heldur betur Og fjölnismenn, þeir unnu síðan selfisingar sem að voru syngjandi og trallandi unnu 300 sigur selfisingar á móti háka í umferðan og undan tapa síðan á heimavelli á móti fjölnismönnum Þannig að það er búið að þjætta hann að pakka allra rækilega háka og Grindavík að vel við hæfa þegar við gert þarna 3-3 jafntefli og síðan í topparáttunni þá náttúrulega vinnur Þróttur 3-2 útisigur á móti Njarðvík og Þórsarar vinna 1-0 útisigur á móti IR Þú varst á þeimlega alveg sannkjætt sigur það?
Já, 100% og hérna þetta var rólegu leikur að mörgu leiti en mér fannst Þórsarar betri í leiknum
Já, Sigfús sem að skora hann að segja markið.
Virkilega flott mark, ég mælu með að skoða það, það á Twitter. Bara að spila upp allan völlin, frábært svona, vissulega, ekki besta vörð sem ég séð hjá Makka Ásland, en frábært einhvern veginn svona múf hjá Fúsa, skynsum hans að kalla þér, og bara skemmtilegt mark, ég mælu með að skoða
það. Já, heldur betur, og staðan það við deildin er þannig að Njarðvíkingar réftast þetta með 37 stig, en heitastalið, deildarinnar er að ná hælum þeirra það eru þósarar með 36 stig næst heitast að liði deildarinnar þróttarar eru síðan í þriðasæti með 35 stig og við erum að tala um það, það eru fjórar umferðir eftir og við erum þróttur og þór mætast í loka umferðinni fyrir tvískiptingu fyrir
úrslutakeppni
á laugardaginn stráka mínir 23. ágúst Þór Njarðvík
er næstu umferð
í bóganum Baldi í banni hjá Þórsurum Já, þetta er huge
Svo, það þyrtilega, þú veist að fara
Já, og svo er hérna í sömu þessari síðust umferðu líka leikni fjölnir Þetta gæti orðið svona sem í bara úsleita keppni bæði í hérna tof og botni
Sko Þór og Þróttur verða þarna í sérst, Njarðvík Þór og Þróttur verða í fyrstu öðru og þriðast
Já,
maður það er alveg klárt Þannig að ég hef svona smá áhyggjur af Þannig að þú veist Þór Þróttur, þú veist þetta voru Þór Háká Þróttur IR Þú veist þið svo staðan akkur núna sko, ég er svo smá ágjur af fyrirleikjunum en úrslita leikurinn í ár
Já
Það verður leikur
Ég hugsa þetta nákvæmlega saman undæðin tómi Það var heimitt sko, mér finnst það bara Njarðvík Þór og Þróttur vera bestu liðin í dag
Alveg, Já, klálega
Já, já svolítið klálega
Ég er svona er aðeins já. Farið
Og Háká er bara mjög erfitt að staðsetja þá, þeir eru annarkvort eða Og svo er Keflavík ekki búin að gera mikið en ef að Keflavík álpast í úrslutakeppnina, segjum það, þeir eru þremur stöðum frá því, þá er Keflavík alltaf Keflavík í Keflavík.
Nei, þú veist, bara Keflavík í staðan fyrir HK og því,
ég er að segja það,
það eru fimm stöð, en ef að Keflavík myndi hafa sætiskeitt við HK,
já,
ég ætla að segja að það verið betra fyrir playoffs.
Já.
En ég er ekki að sjá það gerast
Ég er mörgulegt sammála því veist, en, okay, en þeir eru bara búin að vera svo slakir og löngu köpum En þeir eru með reynslun og þeir eru heita Keflavík sem að skipti bara miklu málið inn í endi
Þeir eru kunna playoffs
Næstaðum fyrir að lögða daginn Grindavík Fylkir Breiðhólslagur Leiknir IR
Heru, hvernig er hann?
Á lögða daginn Fjölnir HK Þróttur Selfoss Keflavík Völsungur og Þór Njarðvík umræddur leikur á Akureyri. Heldur betur.
Mjög skemmtileg deild.
Heldur betur, stór skemmtileg deild, mikið fjör, mikið líf, minnum á útastáttina laugardaginn. Við þurfum að hafa hann í styttra lagi, ég þarf að koma mér á Dómsnóa.
Þetta er bara allt í góðu mínu.
Líst vel á þetta, takk fyrir kvöld.
Takk fyrir.
Takk fyrir.